Tämä on näin hieno systeemi.
Hello ja tervetuloa PS Tykitellään populaarimusiikkipodcastin pariin.
No hello!
Minä olen Niko Vartiainen.
Minä olen Oskari Onninen ja koska on perjantai, minulla on Kalex Bönthö.
Kuten tuttua, käy tykkäämässä ja kertomassa kaverille meidän olemassaolostamme.
Vain näin voidaan saada podcastin jatko jatkossakin.
Huomiotaloudessa. Oskari, mistä haluaisit tänään keskustella?
No haluaisin keskustella siitä, kuinka Yleisradio onnistui tekemään musiikkijournalismia.
Mistä on kyse?
Teosto lähetti tiedotteen siitä, kuinka suomalaiset eivät ilmeisen mielellään maksa striimauspalveluissa samalla tavalla kuin pohjoismaiset verrokkinsa. Tai tilanne on ollut aina tämä, mutta se on nykyään, ero on vain entistä selkeämpi. Ja Yleisradio teki tästä jutun ja soitteli tyypeille ja siellä selvisi muun muassa semmoinen raju detalji, että viimeisen 2 vuoden aikana musiikin striimauksesta maksavien suomalaisten määrä on kasvanut vain 6%. Eli ollaan käytännössä hyvin lähellä kattoa. Se on noin 30% suomalaisista ajattelee, että voisi maksaa.
Noin 30% suomalaisista ajattelee, että voisi maksaa.
Joo, ja
musiikin striimaamisesta.
Netflixin kohdalla luku on tyyliin 60%. Livemusiikki 50. Niin siinä on hyvin jännittävä ero.
Mistä se johtuu? Siis Netflixin osalta kuitenkin se osuus on kaksinkertainen.
Se on kaksinkertainen ja toi Otavan toimitusjohtaja sanoi Hesarissa, että heidän kokoiselleen kustantamolle 1/3 rahaliikenteestä tulee tällä hetkellä jo äänikirjapalveluiden kautta.
Eli, niin, eli kuulusta musiikkisisällöstä ei tarvitse maksaa, mutta kun nähdystä elokuvasisällöstä voi sitten maksaakin.
Kyllä. Ja
ainakin kotiin
ja aiemmin
tällaisena on, niin kuin virtana tuotuna.
Joo, ja aiemmin tilanne on ollut se, että ollaan ihmetelty, tai nuo etujärjestöt on ihmetelleet sitä, miksi Suomessa käytetään YouTubea musiikin kuunteluun suhteessa paljon enemmän kuin Spotify ja tuollaisia, ja mä oletan, että se on paljolti se asia, joka tässä painaa edelleen, mutta silti, että vaan 6% nousee 2 vuoden aikana tämä määrä, niin se on aika rajua touhua, että ollaan ikään kuin katorajassa jo kiinni.
Voiko kyse olla nimenomaan siis siitä, että niin kuin tällaiset virtuaaliset hyödykkeet eivät ole suomalaisille hyödykkeitä?
No mun mielestä kyse on siis nimenomaan ensisijassa siitä, että tässä jotenkin inhottavalla tavalla törmää sellainen kansanluonteeseen ehkä kuuluva nuukuus ja se, että palveluista ei ole ehkä opittu maksamaan samalla tavalla kuin monissa eurooppalaisissa maissa tai muihin pohjoismaihin verrattuna. Ja sitten mun mielestä toinen oleellinen kohta on se, että niin kauan kuin mä itsekin vaikka muistan, niin 120 markan CD-levy on, siihen on liittynyt järkyttävän kalliuden aura, mikä on johtunut paljolti siitä, että Viipuri ja Mustanmäen tori on tarjonneet samaa tuotetta tosi paljon halvemmalla. Ja toki niin kuin mahdollistaneet sitten niin kuin massakulutuksen, tai niin kuin määrä, musiikin niin kuin massakulutuksen niin kuin määrä mielessä. Ja ajattelin niin, että olisiko jäänyt sieltä semmoinen myös jonkinlainen lisäkielteisyys siihen maksamiseen, että sama, ja mutta siinä Ylen artikkelissa muistettiin paheksua niin kuin Napster-tyyppistä nettipiratismia ja tollasta, niin mun mielestä nettipiratismi on taas eri linjassa tämän kanssa siksi, että sen suurin hyöty mielestäni aikanaan oli sen helppous ja siitä, että Spotify teki nyt siitä suhteessa vielä helpomman, niin se on vaan toimivampi palvelu. Eli Napster oli järkyttävän toimiva palvelu aikanaan, torrentit oli järkyttävän toimivia palveluita aikanaan versus siihen, mitä musiikkiteollisuus osasi itse tarjota. Kyllä. Niin tavallaan Spotify tarjoaa tämän palvelun vielä toimivampana, niin siitä palvelusta haluaa maksaa.
Mutta on silti niin kuin mielenkiintoista verrata siis, jos muistaa vaikka niin kuin muutama vuosi sitten, kun uutisoitiin suhteellisen isosti siitä, että YouTube nyt aloittaa tämän niin kuin maksullisen musiikkipalvelunsa kokeilun Suomessa ja näin edespäin. Ja siitähän ei ole niin kuin tullut kovinkaan laajamittaista palvelua sitten niin kuin maailmanlaajuisestikaan, ainakaan se, että niin kuin musiikkia YouTubesta kuunnellaan, mutta siitähän ei varsinaisesti haluta maksaa. No se tapahtui toki niin kuin tuota, niin kuin varmasti aika laajasti, että se niin kuin maksullinen YouTube ei ole noussut lentoon, mutta kaikkein vähiten se varmaan niin kuin saattoi jopa nousta Suomessa johtuen nimenomaan tästä, että maksuhaluttomuutta esiintyy paljon, jos tässä nyt oletukset pitävät paikkansa, kun taas samalla siis niin kuin YouTubea veti Suomeen niin kuin kokeilemaan tätä palvelua nimenomaan se, että no täällähän kuunnellaan YouTubesta musiikkia paljon.
Mm.
No miksi? No se on ilmaista.
Niin.
Ei mihinkään muun takia käytännössä. Mutta siis se, että jännittävä kuitenkin silti, että niin kuin, tilastot edelleen siis ilmeisesti odottaa, että YouTuben kuuntelumäärät Suomessa on suhteellisen korkeat verrattuna esimerkiksi muihin striimipalveluihin.
Niin ja verrattuna muihin Pohjoismaihin erityisesti. Että Spotify on tietenkin ruotsalainen, mutta...
Mutta silti se, että niin kun se millainen käyttökokemus kuitenkin niin kun YouTuben kuuntelussa on se, niin kun, että on taukoja ja on mainoksia ja näin edespäin. Toki Spotifyssakin on mainoksia, mutta siis mut se, että niin kun, suomalaiset on, jos tässä nyt niin kun raakoja yleistyksiä vedetään, niin selvästikin valmiita kärsimään huonosta käyttökokemuksesta niin, että niin kuin ei ainakaan tarvitse robojaan luovuttaa jollekin korporaatiolle.
Niin onhan tämä vähän sama kuvio kuin Nokia, mistä tämä maa kärsi aika paljon. Niin joo, ja sitten ehkä sivujuonne on se, että ainakin tuntuu siltä.
Viittaatko siis Nokian huonoon käyttökokemukseen?
Viittaan Symbian S60 käyttöjärjestelmään, joka oli Suomen kansalliskäyttöjärjestelmä suunnilleen aikanaan.
Kas kun ei valtioneuvoston tuoreessa isänmaallisuustunteen nostattuussa videossa Nokia mainittu sadallakaan.
Niin, mutta olin sanomassa myös sitä, että omalla tavallaan tämä nyt on täysin mun mutu, koska tästä ei ole järkevää tilastotietoa kaiketi, niin, mutta et Suomessa ei myöskään ole minkäänlaista Apple Music vastaan Spotify-kilpailua, että se on jäänyt myös siihen, että kaikki käyttää pelkkää Spotifyta ja Spotify on tosi dominantti.
Jos jotain käytetään, se on niin, Spotify.
Niin, tai sitten sä oot täysin niin kuin poikkeus ihminen, jolla jokin toinen palvelu. Niin mun mielestä
tai sä oot jollain Music Finlandilla töissä tai jotain.
Niin tämä kertoo tosiaan siitä ehkä myös, että ei nyt silleen jengi ole kiinnostunut tai että ei ole maksuhaluja ei ole. Ja sitten keskustelin tästä asiasta tosiaan, tai kysyin erästä radioaiheessa detaljia Antti X Antti podcastia pitävältä Antti Granlundilta, terveisiä vaan. Ja Antti huomautti silleen, että niin, että voiko tilanne olla myös vähän sellainen, että Suomessa aika moni radioa kuunteleva ihminen saa sen niin kuin tarvittavan musiikkinsa jo radiosta. Ja mun mielestä tämä liittyy jossain määrin siihen, mistä me puhuttiin Nikon kanssa viime jaksossa. Että,
siis minun kanssa.
Niin. Niin hänen kanssaan. Niin, että siis jo radion kuuntelijamäärät ja kuunteluaika on ollut niin kuin hienoisessa laskussa koko menneen vuosikymmenen, mutta se, että se niin sanottu radiovaltavirta on niin jotenkin oma genrensä. Se ei ole,
ja kapea.
Se on tosi kapea. Siihen liittyy väistämättä sellainen tietynlainen iskelmällisyyden aspekti, mikä johtaa nimenomaan tämmöisiin kummallisiin tilanteisiin, joista me viime podcastissa puhuttiin, että niin kuin tosi mainstreamia musaa tekevät artistit onkin oikeastaan altsumpia kuin me ajatellaan. Ja tämä poptimismin harha, kuten Niko sitä sanoi. Että jos ihmiset... Niin, että voiko siinä olla vain semmoista, että ei nyt sitten vaan niinku kiinnosta mennä sinne yhtään sivuun. Ja on siinäkin hauskaa, että joo, klassikot soi, ja sitten kuitenkaan niinku, ei suomalaiset klassikkokanavat soita Abbaa, joka mun mielestä olisi niinku sitä ihan liian pop tähän.
Vaan yötä.
Niin, tai jos katsoo case-esimerkkinä, niin Vesalalta esimerkiksi striimaa tosi eri biisit kuin soi radiossa. Ja vielä parempi case-esimerkki on se, että samalla kun ihmeteltiin viime viikolla sitä, että miksi Antti Tuiskun uudet kappaleet ei striimaa tai soi radiossa, niin Antti Tuiskun, mitä se on, 2009 vuoden hyvin pehmeä ja iskelmällinen Juuret-kappale soi tosi paljon tälläkin hetkellä radiossa.
Ja just siis varmaan painottuu toki tällaiseen niin kuin Radio Suomi Pop.
Suomi Pop ja iskelmä.
Radio Aalto, niin tyyliseen niin kuin radiogenreen, joka sitten kuitenkin niin kuin targetoinniltaan on tuota sitä niin kuin töihin ja kotiin autoilevaa kansanosaa.
No vaan iskelmä ja Suomi Pop tuossa näkyisi sitä eniten soittaneen, niin joo, nehän on suurimmat kanavat, eli se on tavallaan semmoinen kappale on valtaviran keskellä.
Mm. Mutta siis niin kuin, jos ajatellaan sitä, että niin kuin, jos ajatellaan niin kuin musiikin kuluttajien jakolinjaa sitten siinä, että niin kuin on ihmiset, jotka siitä maksaa, ja on ihmiset, jotka siitä ei maksa, niin tuota, ja tätä niin kuin gäppiä nyt näissä niin kuin esimerkkiartisteissa on niin kuin vähintäänkin niin, että jos niin kuin radion kuulijoita on enemmän niissä, jotka tuota niin kuin ei sitten niin kuin musiikista muuten maksa, niin tuota, miten niin kuin mitä tämä niin kuin jakolinja tarkoittaa sitten niin kuin suomalaiselle populaarimusiikille?
No huonoahan se ehkä tarkoittaa.
Niin kuin jos haluaa menestyä, niin pitää olla yksipuolinen.
Niin ja siis se, että...
Ja se varmasti tekee niin kuin Arttu Viskarin, kuitenkin kolmas jakso putkeen, kun me puhutaan Arttu Viskarista, mutta siis...
Niin se kertoo ehkä Arttu Viskarin substanssista ja influenssista.
Niin, siis silleen, että niin kuin se saa saman biisin niin kuin penetroitua maksimaalisesti sekä radioihin että tuota... Että
nuorisoradioihin että Spotifyyn.
Niin, kyllä. Niin kuin iskelmäradioihin, nuorisoradioihin ja Spotifyyn. Niin tuota... No joo, ei puhuta siitä tempun poikkeuksellisuudesta sen enempää, koska siitä on jo puhuttu, mutta se kertoo niin kuin ajastamme.
Niin ja se, että mun mielestä on hirvittävä sääli, että tosi helpon ja hyvän popmusiikin tekeminen on sitten kuitenkin edelleen niin vaikea diili suomalaisille selvästikin. Ja se, että mun mielestä siinä on tosi valtava ero jo, että jos ajattelee laulukielten kautta, niin Ruotsista tehdään englanninkielistä poppia ja Ruotsin valtavirta on täynnä. Siis on siellä tietenkin omat iskelmänsä varmasti ja niin kuin on siellä
on.
Veronika Maggiot ja tollaisetkin olemassa. Mutta se, että se ikään kuin, Itämeren kokoinen railo siinä välissä välittyy tosi selkeänä ja se on ikään kuin ehkä ajanut monia suomalaisia isojakin pop-tähtiä yllättävän nimenomaan vaikeisiin rakoihin, tai ainakin sellaisiin rakoihin, jossa menestys ei ole ollut sellaista kuin sen olisi suonut olevan.
Niin, mä siis vähän selailin tässä niin kuin viimeisen parin viikon sisään eri maiden top 50 listoja, ja kyllä siis niin kuin silmiin pistää se, että niin kuin, enemmän voisi jopa niin kuin vertailla sitten niin kuin Suomea musiikkimaana Saksaan, jossa sitten kuitenkin niin kuin pyörii hittilistoilla samat englanninkieliset hitit, parhaillaan toki just The Weeknd tai St. Johnin Imanbekin Roses tai Drakein Tussi Slide, mutta sitten niin kuin tosi vahvasti siellä sitten se niin kuin sikäläinen tuotanto on saksankielistä. Ja että niin kuin maassa niin kuin viime viikkoina isoimpia hittejä on ollut siis sellaisen niin kuin onko se nyt venäläis- vai ukrainalaislähtöinen räppäri nimeltä Capital Bra, jonka niin kuin paluu single tai niin kuin ensimmäinen single sitten niin kuin vähän aikaan Nicht verdient on ollut sitten niin kuin tosi iso hitti maassa. Kyse on siis niin kuin Saksassa saksankielisestä räpistä, joka voi kenties, niin kuin, no, tässä on kyseessä soloartisti, ja mitä kuulin, niin ehkä vertautuu sitten enemmän jonnekin niin kuin, Eminemin suuntaan, mutta kuitenkin niin kuin, vähän semmoinen samankaltainen ilmiö JVG:n kanssa, että niin kuin, jos katsoo niin kuin, kansainvälisenä musiikkialan niin kuin, toimijana niin kuin Suomea ja Saksaa markkinana, niin silleen niin kuin, vaikea tänne on silleen niin kuin, tuoda sellaista niin kuin erikoisempaa ulkomaista sisältöä muuten kuin sitten niin kuin mun tai sun kaltaisille niin kuin hipstereille, mutta Saksa vaikuttaa ehkä niin kuin silleen tämän osalta silleen niin kuin suhteellisen samankaltaiselta, siis silleen, että niin kuin oma kielialue on musiikissa vahvaa ja varmasti vahvistunut myös ja kuten vaikka Sunrise Avenuekin suosiosten maassa kertoo, niin sellainen se englanninkielinen musiikki, millä sitten niin kuin vaikkapa radiokanavat vallataan, niin se on kuitenkin aika pehmeät suosikit kamaa.
Mm, ja voidaan miettiä myös Suomessa sitä, että enpä nyt ole tarkastanut, mutta voisi kuvitella, että Ikuinen vappu on JVG:n isoin hitti ever, ja sehän on
siis
aika iskelmällinen.
Siis pelkästään Spotifyssa vai?
Ei vaan siis meikkaan niin kuin ihan, jos lasketaan kaikenlaisia hittipisteitä,
niin, kyllä.
Niin ollaan varmaan lähellä tätä ja sitten
kyllä. Just tämä. Joo, siis vielä se ei ole Spotifyssa isoin, mutta kohta se. Tai kohta se menee niin kuin tarkeneen ohi.
Mutta se meni kuitenkin yli 20 miljoonan jo. Ja
ei ole vielä.
Mun mielestä se tiedotteessa sanottiin.
Niin. No sitten täällä on vaan sovelluksen vanhat
luvut. Okei. Niin ja sitten samaan aikaan tämä Sunrise Avenue-asia on hauska, että tuossa Suomen radiolistan tai radiomonitorin niin parhaiten impaktoivissa biiseissä, niin siellä on kaikenlaisia kummallisuuksia, että kolmantena vai neljäntenä on Stereo Feet, Samu Haber ja sitten joku tällainen ruotsalainen Nea ja se on siis hyvin, tai jos monille näyttäytyy Spotifyn top 50 kummallisena listana, niin se radiolista vasta kummallinen onkin ja sitten, että jos tulee uusi artisti, joka tekee megabreikkauksen, niin se on tietenkin Beem, jonka se Hei rakas on täysin, no, iskelmä. Tai että kyllä mä tällaisiin syihin voisin lähteä purkamaan sitä, miksi striimauspalveluista ei makseta, että se musiikkikulttuuri, niin kun tietenkään emme voi verrata sitä niin kun suoraan mihinkään muuhun, kun emme tunne muuta kulttuuria samalla tavalla, mutta se, että se tuntuu tosi kapealta, ja sitten ehkä voisi ajatella silleen, että jos joskus on ollut niin kun popin ja rockin välinen rajakuilu hyvinkin jyrkkänä, niin kyllä se nyt menee sinne niin kun popin ja iskelmän väliin, että täällä me jakso toisensa jälkeen dissataan niin kun sitä, kuinka elastinen uusi Jack Johnson.
Niin, tai että hitit koivusipilöidään.
Niin. Niin jonkinlainen niin kuin tällainen henkinen takapajuisuuskehitys mun mielestä tähän liittyy sen ohella.
Tuskin että kuitenkaan väität, ettei Ruotsissa iskelmä olisi iso juttu.
En missään nimessä näin väitä, mutta emme tietenkään tunne sitä samalla tavalla, mutta mun mielestä se valtavirran ja niin kuin keskeisimmän radiovaltavirran tosi tietynlaisuus, mikä näkyy tuossa vaikka radiomonitorin top 20 kybää katsellessa, niin sillä on selkeästi seurauksensa.
Ja kuten todettua, niin ne seuraukset on huonot tai vähintäänkin uhkaavat, niinkö?
No aina voi heilutella uhkakortteja, mutta kyllä mä yritän pitäytyä tässä tämän podcastin linjassa, että
positiivisuus on hyvä.
Ei vaan, että rakenteet toimivat tietyllä tavalla ja tuottavat tietynlaista lopputulosta ja sitten niiden edessä voi heilutella käsiään ja vähän niin kuin tuhista ja analysoida korkeintaan.
Käsien heiluttelu.
Heilutellaan kohta robottikäsiä.
Mennään sitten seuraavaan aiheeseen. Puhutaan saksalaisyhtye Kraftwerkin tuotannosta yhtyeen. Perustajajäsen ja pitkäaikainen jäsen Florian Schneider menehtyi tuossa huhtikuun loppupuolella nopeasti edenneeseen syöpään. Ja siitä meillä on yhtyeestä Florian Schneiderista ja koko Kraftwerkista kokonaistaideteoksena. Meidän kanssa on etäyhteyden kautta puhumassa rumpali, graafinen suunnittelija Tomi Leppänen. Tervetuloa.
Kiitos. Kiitos, hauskaa, että olen mukana.
Tomi, milloin kuulit Kraftwerkin musiikkia ensimmäisen kerran ja millaisia muistoja se, tai millaisia tuntemuksia se herätti?
Ensimmäisen kerran muistelisin, että varmasti kuulin 90-luvun puolivälissä ja levy oli varmaankin Radioactivity. Ja muistan, että se ihmetteli sitä soundia, että se soundi oli jotenkin tosi omituinen, jotenkin ohut ja tosi sellainen elektroninen. Et mä olin lukenut aiemmin Kraftwerkista ja sitten oli kuvitellut päässäni sen niin kuin tosi massiiviseksi. Ja sitten se yllätti jotenkin sellainen kotikutoisuus siinä soundissa.
Mutta sä olisit kuitenkin jo sellaisessa iässä siinä, että sä ymmärsit, että tai pystyit suhtautumaan vähintään puolittaisella niin kuin aikuisen näkökulmalla tähän hommaan. Että...
Joo, kyllä. Kyllä, että niin kuin tavallaan olin lukenut jotain ja sitten niin kuin sit aihe kiinnosti paljon ja sit sitä kautta tavallaan aloin tutkimaan.
Jos yrität niin kuin palata siihen niin kuin maailmaan tai että niin kuin mitä se toi niin kuin sä olit niin kuin arviolta teini-ikäinen siinä vaiheessa, niin tuota, se, että kun tietää myös, että Kraftwerkin musiikki ja tuotanto on vaikuttanut sekä sun sekä niin kuin musiikillisen tuotantoon, varsinkin Aavikko-yhtyeessä ja varmasti muutenkin, ja toisaalta graafiseen ajatteluun, niin tuota, jos muistelet matkaasi Kraftwerkin ystävänä, niin millainen se on ollut?
No joo, siis se lähti varmaan just siitä Radioactivitystä ja sen jälkeen mä löysin sellaisen kirjan, muistaakseni, olisiko 93 julkaistu tämmöinen kuin Man, Machine and Music, joka on kirjoittanut Pascal Boussu-niminen henkilö. Ja se on, taitaa olla semmoinen tähänkin mennessä niin ainoa virallinen biografia, tai tällainen niin kuin hyväksytty biografia Kraftwerkista. Ja sitä tavallaan, sitä lukemalla, sitä tutkimalla sit niin kuin aloin päästä siihen ajatusmaailmaan, mikä bändissä on. Ja tavallaan uin sisään siihen mystiikkaan ja sellaiseen, mikä siinä on. Että tavallaan kaikkea ei kerrota. Ja kaikki pikkusen verhotaan jonnekin vähän mystiikkaan.
Pidätkö sä tätä kirjaa edelleen suuressa arvossa ja tavallaan onko se, tai vois kuvitella, että pitkälti yli 20 vuodessa saattaa olla Kraftwerk-suhde tavallaan syventynyt ja ollaanko päädytty jonkinlaiseen tilanteeseen, että Kraftwerk on maailman paras bändi ja onko tämä mystiikka edelleen yhtä vetoavaa kuin se on aiemmin ollut? Esitinpä aika monta kysymystä putkeen.
Joo, siis kyllä se tavallaan on edelleen yhtä vetoavaa. Että se toinen tämmöinen niin kuin vasta-argumenttikirja julkaistiin siitä sitten ehkä 10 vuotta sen jälkeen, kun tämä Kraftwerkin rumpali Wolfgang Flur kirjoitti tällaisen oman, kun häntä ei ollut ollenkaan haastateltu tähän viralliseen biografiaan, ja hän kirjoitti sitten oman version aiheesta. Tämä kirjan nimi on I Was a Robot, ja se on sitten taas tämmöinen hyvin periaatteessa tämmöinen seiskapäivää henkinen paljastuskirja. Ja se on niin kuin täysin eri laidalta ampuu sitten, mitä tämä virallinen biografia. Ja se on mielenkiintoinen sellainen vastakappale tähän mytologiaan.
Niin eikö se on nimenomaan, voi ajatella, että se on jonkinlaisen Kraftwerkin henkisen ytimen täysi vastakohta, sit jos se on seiskapäiväämäinen ja kenties ihmiset korostuu ja...
Joo, kyllä. Nimenomaan siinä ehkä korostetaan sitä, että Kraftwerk oli enemmänkin Ralf Hütterin ja Florina Schneiderin tällainen projekti, ja missä kaikenlainen inhimillisyys ja sivubändit, sivuprojektit, omat mielipiteet, kaikki tavallaan, mikä ei kuulunut siihen jonkinlaiseen ohjelmajulistukseen, niin ne kiellettiin, ja nämä muut soittajat oli tavallaan vain töissä sitten näillä kahdella henkilöllä, ja sitä avataan sitten eri tarinoiden kautta.
Mikä sun niin kun näkemys yhtyeen pitkällisesti perehdyttyäsi on, että miten paljon se kuva vastaa todellisuutta, siis se, että niin kun tämä nyt on vain Ralfin ja Floridanin hengen tuote ja yksilöllisyys painetaan taakse ja yhtye musiikin instituutiona on se sitten niin kuin jolle töitä tehdään.
Ja toi musiikkikriitikko Mark Richardson twiittaili tosiaan tästä, että hänestä tavallaan Kraftwerkin suuri poikkeus on ollut siinä, että ei ole oikeastaan edes ilmoitettu, että jäsenet on vaihtuneet, mikä tavallaan sopii aika hyvin tähän ollaan töissä tehtaassa tyyppiseen ajatteluun, että liukuhihna pyörii ihan sama, että kuka siellä sitä nappia painaa.
Joo, kyllä, ja kyllä niin kuin, no kaksi teosta, ja sitten on vielä tällainen kolmas loistava kirja kuin Electricity, joka kertoo laajemmin tuossa niin kuin Düsseldorfin musiikkiskenestä 70-80-luvulla, missä sitten on useampi henkilö myöskin vähän antaa mielipiteitä ja ajatuksia Kraftwerkista ja muutenkin Düsseldorfin musiikkiskenestä, niin se, ne ehkä kaikki, kyllä sitten jonkinlaisen päätelmän voi tehdä, että se on juurikin näin, että se on tällainen ehkä enemmänkin vähän kuin joku yritys. Jos vertaa vaikka Appleen, joka itse asiassa syntyi aika samoihin aikoihin 60-luvun lopulla ja niin kuin käsitteli samoja aiheita, että hipit innostuu teknologiasta ja tulevaisuudesta ja alkaa utopistisesti sit tuotteistamaan asioita. Ja molemmilla on ehkä ollut tämmöinen samanlainen suljettu tuotantoprosessi siinä, että et Kraftwerkin studiolle ei ole päässyt kukaan käymään ja Applen tehtailla ei ole päästy käymään. Ja vähän tällaista niin kuin teollisuussalailua ja hyvin kontrolloitua tiedotusta.
Hauska, kun nostit tuon esiin, koska siis mulle tuli kans just noista niin kuin Richardsonin twiiteistä mieleen vähän semmoinen samankaltainen ajatus silleen, että kun kuitenkin tyypillisesti populaarimusiikin historiassa yhtyeet on yleensä esiintyneet jo naamoillaan ja siis se, että niin kuin he ovat persoonina osana yhtyettä ja siinä on jonkinlainen tällainen niin kuin osuuskuntamainen toiminta pääsääntöisesti, jos niin kuin keskimääräistä yhtyettä ajatellaan tai vähintäänkin tällainen niin kuin tuota kommandiittiyhtiö, jossa tuota on niin kuin hiljainen yhtiömies ja puut tai parikin taustalla ja sitten on se niin kuin yksi niin kuin naama siinä enemmän esillä, mutta Kraftwerkista just tämä niin kuin persoonallisuuksien häivyttäminen ja tuota niin kuin ylipäätään tiedotuksen vähäisyys tuottaa sitten enemmän tällaisen niin kuin jopa niin kuin sveitsiläisen Société Anonymen tai niin kuin osakeyhtiön, jossa on osakkeen omistajia, mutta he nyt on jossain veroparatiisissa piilossa tai näin edespäin.
Joo, se on ehkä just osa sitä mystiikkaa ja sellaista, että rakennetaan tällainen tarina, mutta sitä kerrotaan vain osa, niin se sit ainakin itseä kiinnostaa tosi paljon tietää, että mitä siellä on takana ja miksi on näin ja mitä kaikkea. Siinä on edelleenkin jotain tosi kiehtovaa.
Mutta tämähän on tosi erilainen tarina kuin se, mikä Kraftwerkista tuntutaan yleensä kertovan ja mihin itsekin aika herkästi tuppaan sortumaan, että tässä nyt et se olisi enemmän sellainen, no tietenkin myös tehtaissa on robotteja, mutta ajatus siitä, että joo, että tämä nyt on tällainen bändi, joka tavallaan jatkaa ikuisesti ja näin, mitä siis tietenkin yritykset myös tekee, mutta siinä korostuu ehkä siinä yleisemmässä tarinassa se sellainen, niin kuin mitä bändi on tietenkin biisin nimillään sanonut niin kuin, ja kuvannut, niin ajatus nimenomaan roboteista tai ihmiskoneista tai ja tästä, että ikään kuin että se ydin on sitten kuitenkin ehkä tämmöisessä niin kuin paljon, tai että ydin on paljon laajempi ja tämä oli jotenkin tosi fasinoivalla tavalla muotoilitte tämän ajatuksen tästä tehtaasta ja Applesta, joka ilmoittaa kerran vuodessa, että tämmöistä on tai laittaa screenille asiat pyörimään.
Joo, kyllä. Ja se on varmaan just se robotti-mielikuva ja sellainen Man Machine-mielikuva syntyy sitten nimenomaan Man Machine-levystä, joka on varmaan tunnetuin.
Ja sitten niistä punaisista vaatteista tietenkin vielä siihen päälle. Niin.
Joo, kyllä. Että se, niin kuin sen albumin myötä tullut tämä visuaalinen ilme, niin se on varmaan tunnetuin. Mutta se on tavallaan yksi teema, mikä on sitten. Se on mielenkiintoista, että noissa, niin kuin joka, tai näillä virallisilla albumeilla on aina joku tällainen laajempi teema, niin kuin autobaanilla vaikka matkustaminen ja radioactivityllä energia, radioaktiivisuus, Computer World-levyllä taas vaikka kommunikaatio tai tiedustelu tai teknologia, että ne aina pyörii vahvasti jonkun teeman ympärillä.
Kuinka oleellisena pidät sitä, että, tai mikä tavallaan sotti ehkä vähän jonkinlaista yritysajattelua vastaan, mutta on toisella myös niin kuin jonkinlaisen, täysin jonkinlaisen yritysajattelun mukainen, että näitä levyjä on näin rajoitetusti, ne on vanhoja, uusia ei ole tehty, ja sitten on oikeastaan nämä klassikkotuotteet, joita bändi myy yhä kuin jotakin sveitsiläistä kelloa.
Joo, no siis ehkä niin. No sitten mulle tulee mieleen taas sellainen, että kun nämä Ralph Hütter ja Florian Schneider oli molemmat tällaisia klassisesti koulutettuja muusikoita, Florian esimerkiksi huilua soitti, niin että heillä on niinku ehkä sitten tämmöinen klassisen musiikin suhtautuminen näihin omiin teoksiin, että ne on, että tuotot on aika rajoitettu tai niukka, mutta sitten jokainen niistä tuotteista tai kappaleista, niillä on sitä isompi painoarvo, koska niitä ei tullut niin paljon, ja niitä pystyy sitten varioimaan aina niinku jonkun tyylin mukaan, kuten vaikka The Mix-levy 90-luvun alussa, joka on vähän tällainen niinku eurotekno-henkinen versio niistä biiseistä, ja sitten taas livenä ne muuttuu pikkuhiljaa aina johonkin suuntaan. Että nämä on tällaisia niinku klassisen musiikin teoksia, kantateoksia, joita sitten pystytään levittämään aina laajemmalle.
Ja modulaarisia teoksia suurin
piirtein. Joo, nimenomaan.
Oikeastaan. Vielä tuosta niin kuin sivuttiin jo tuota Man Machine-levyä, jossa sitten niin kuin tämä robottiestetiikka tuli sitten niin kuin eritoten esille, jota sitten niin kuin, joka on muodostunut käytännössä sen niin kuin yhtyeen niin kuin yhdeksi suurimmista tavaramerkeistä, niin miten sä näet sen, niin kun se ilmestyi 78 ja edellisenä vuonna ilmestyi sit niin kun tää myös maineikas levy Trans Europe Express, jossa sitten niin kun oli tämä niin kun junamatkustaminen teemana, mutta se iso ero siinä on, että niin kun, siinä vielä niin kun Trans Europe Expressin alkuperäisessä kannessa tai alkuperäisessä kansissa oli yhtyeen jäsenet ihan niin kun valokuvattuna ja näin edespäin. Kyllähän siinä niin kuin, ja siis ihmismäisesti valokuvattuna, ja sitten Man Machineissa on jo sitten niin kuin selvästi se niin kuin robottiestetiikka ja tämän jälkeen sitten niin kuin Computer World ja niin kuin Electric Cafe on jo sitten niin kuin vahvasti niin kuin koneellistettuja niin kuin estetiikaltaan, niin mitä sä näet sen niin kuin 70-luvulla sen niin kuin muutoksen, joka yhtyessä tapahtui tähän niin kuin lopulliseen robottiseen käänteeseensä?
No, se on mielenkiintoista, jos katsoo vaikka Autobahnin, tai tämä niin kuin Ralph and Florian, joka on tämä kolmas levy, joka ei ole tavallaan osa tätä virallista kanonia, niin siinä kannessa on nämä hahmot vähän niin kuin näyttää joltain klassisen musiikin opiskelijoilta, vähän pitkää tukkaa. Ja sitten Autobahnin takakannessa on myös sellainen kuva auton takapenkiltä, tämmöinen kuvakollasi, missä on sitten, siellä oli joku neljäs jäsen, joka oli vaan sillä levyllä muistaakseni, mutta sekin oli tällainen pitkä tukka, parakas hippi. Et siinä oli tällaista tosi humaania, jotenkin tällaista kuvastoa siinä alkuaikana, ja sitten pikkuhiljaa, kuten sanoitkin, niin se alkaa muuttumaan. Että Computer Worldissa on enää ne tällaiset mannekiininuket siellä takana, ja sitten The Mix-levy, jossa nämä kappaleet tavallaan tehdään uusiksi, että tehdään rekonstruktio näistä biiseistä, mutta myöskin ehkä sitten sen tämän koko ihmisen tämmöinen rekonstruktio, eli sitten otetaan kaikki raajat ja muut on pelkästään sellaisia niin kuin tällaisia liikkuvia robottiraajoja.
Jälleen niin kuin modulaarinen
niin kyllä
lähestymistapa ihmisyyteen.
Joo, ja siinä vaiheessa
visuaalisesti tuossa.
Kyllä, ja sen jälkeen taisikin sitten lähteä nämä kaksi muuta jäsentä pois bändistä, eli sitten oli taas jälleen kerran vaan Ralph ja Florian mukana.
Entä se pyöräily sitten, että sehän on vähän anomalia sitten suhteessa näihin muihin levyihin, että
sehän se vasta modulaarista toimintaa
niin,
onkin.
Se on toki modulaarista toimintaa, onhan se myös silleen, että jos Ralph Hütter oli intohimoinen pyöräilijä, niin sitten teknologia suosittelee hänelle sitä, mistä hän pitää, mutta miten sä näet tämän niin kuin viimeisen levyn ja sen tematiikan osuvan tähän niin kuin muuhun övreen?
Niin, siinä niin kuin pyörässä on mielenkiintoinen, että olen lukenut jostain haastatteluista, että että monesti Ralf Hütteriä on kiinnostanut enemmän se pyöräily ja pyörästä puhuminen kuin musiikista puhuminen. Ja mä ehkä jotenkin näen sen sitten sellaisena meditaatio näkökulmasta hänelle, että se on ehkä sitten joku tällainen meditatiivinen harjoitus, millä hän pysyy kasassa.
Puhutaan sit Florian Schneiderista itsessään, siis joka hiljattain nukkui pois ja perusti Kraftwerkin Ralf Hütterin kanssa silloin vuonna 70 ja kuten jo hyvin todettua tässä niin paljon sitten niin kuin tällaista niin kuin yksityiskohtaisesti mitään niin kuin ruodintaa ei niin kuin hänestä ikinä ainakaan niin kuin kovin paljon missään niin kuin lehtien palstoilla harjoitettu tai näin edespäin, ja tiedottaminen oli harvaa, ja silloin 2009 vai 2008, kun hän sitten hänen kerrottiin poistuneen Kraftwerkista, niin sekin tapahtui sitten niin kuin suurin piirtein vähin äänin tai ei sitten niin kuin enää osallistunut keikoille 2008 ja näin edespäin, ja silloin vitsailtiinkin, että Kraftwerkin musiikkikin ja teoskokonaisuus rakentuu niin hitaasti, että Hütterillä ja Schneiderilläkin kesti 38 vuotta todeta omat taiteelliset erimielisyytensä. Mutta mikä niin kuin, Tomi Leppänen, miten näet, että Florian Schneiderin niin kuin suurin anti on ollut Kraftwerkkiin ja sen musiikkiin ja ajatuksiin, ja voiko sitä erottaa, voiko heitä kahta, Schneideria ja Hütteriä, erottaa toisistaan?
Niin, se on mielenkiintoista, miten nyt kun Florian Schneiderin kuoleman jälkeen on ollut aika paljon kaikkia kirjoituksia ja juttuja Kraftwerkista, ja tavallaan ehkä se kertoo siitä, että miten tärkeä elementti hän on sitten ollut yhtyessä, vaikkakaan ei ollut 12 vuoteen nyt edes koko bändissä mukana. Mutta sitten tulee semmoinen fiilis jotenkin, että vähän kuin se bändi olisi nyt hajonnut, vaikka se edelleen ilmeisesti on olemassa.
Kuten Applekin.
Niin, kyllä. Ja niin, jos voisi niin kuin miettiä, että ehkä se Florian oli sitten sellainen sydän siinä bändissä ja Ralf on aivot, koska aika monet jostain kommenteista ja haastatteluista, mitä on lukenut, niin Ralf on tavallaan tällainen, hän on ensinnäkin antanut suurimman osan näistä kommenteista, ja hän on hyvin tämmöinen kirurgimainen niukka vastailija, ja sitten Florianin muutamat kommentit antaa sitten aina sellaisen jonkun pilkahduksen jostain inhimillisestä.
Kuulostaa vähän silleen niin kuin vertauskuvallisesti toinen saksalainen sydän aivot vertauskuva tuosta Metropolis-elokuvasta, miten niin kuin tarvitaan sydän aivojen ja käsien väliin, ja kenties tässä sitten ne kädet on ne muut muusikot.
Niin, kyllä, jotka sitten lopulta korvattiin tekonivelillä The Mix-levelillä.
Niin, kyllä. Kun niin kuin, mä oon nähnyt itse Kraftwerkin vain ainoastaan yhden kerran. Tämä tapahtuu 2013 Flow-festivaalilla viimeisenä iltana, ja muistan silloin niin kuin ajatellen ja olleeni niin kuin hyvinkin vaikuttunut siitä, että miten siis niin kuin, kun niin tai oma kokemukseni on se, että niin kuin niin helposti näistä aineksista voisi syntyä jotain, mistä Kraftwerk musiikkinsa ja teoksensa on muotoillut, niin helposti niistä voisi syntyä jotain kitschimpää tai jotain niin kuin hyvinkin latteaa, jota niin kuin tällainen niin kuin retrofuturismi pahimmillaan saattaa olla, ja miten se niin kuin saa näistä hyvinkin vanhoista palasista, siis kuitenkin nyt katsotaan 40 kohta 50 vuoden taakse sitä niin kuin yhtyeen tuotantoa tässä ajassa, niin silti siinä on tosi paljon sellaisia niin kuin elementtejä, jotka tuntuu silti hyvin niin kuin pysyviltä ja ajankohtaisilta teknologian ja ihmisyyden kysymyksiltä, vaikka aika olisi kuinka kulunut. Niin miten Tomi, sanot, mikä sun niin kuin arvio tästä on, että mikä se on se niin kuin pitkäikäisyyden salaisuus yhtyeen tuotannossa?
Niin, ehkä se, kun bändi on aloittanut 60-luvun lopulla, jolloin on ollut isot tällaiset niin kuin ideologiset ja teknologiset vallankumoukset tuloillaan, ja sitten se jotenkin, ehkä se pohjautuu aika paljon avantgarde-musiikkiin ja käsitetaiteeseen ja sitä myötä sitten tällaisiin vahvoihin konsepteihin, niin se ehkä sitten yhdistettynä tuohon aiemmin puhuttuun tuote- ja yritysmaailman tällaiseen niin kuin tuotekehittelyyn, niin ehkä siinä on joku sellainen mitä se nyt sanoisi, tarpeeksi tavallaan asioita on hiottu ja niistä on tehty monesta eri suunnasta lähestyttäviä. Jos miettii vaikka Radioactivity-biisiä, joka alun perin oli tällainen ilmeisen neutraali kappale radioaktiivisuudesta, mutta sitten vuonna 2012, ei vaan anteeksi, vuonna...
Niin, Fukushiman, niin, siis vuonna 2011 oli tämä ydinvoimalla onnettomuus.
Joo, ja itse asiassa vuonna 1991 taisi olla eka kerran, kun siihen tuli tällainen stop-sana siihen eteen, stop radioactivity, ja sitten alettiin luettelemaan näitä eri onnettomuuskaupunkeja. Eli sitten tulikin yhtäkkiä ydinvoiman vastainen biisi tällaisella yhden sanan lisäämisellä siihen, että nämä on tällaisia hyvin yksinkertaisia konsepteja, yksinkertaisia melodioita, joita pystyy tarvittaessa mukauttamaan aina silloisenkin ajan haasteisiin tai kysymyksiin.
Mulle tulee siis Kraftwerkia kuunnellessa samantyyppinen, tai mikä on tosi harvinaista popmusiikille, koska se operoi kuitenkin verrattain lyhyellä aikajänteellä ja on tuoreehko ilmiö, ja sit moni asia on sinänsä tosikin tiukasti aikaansa sidottua. Niin mulle tulee siitä usein sellainen samantyyppinen, niin kuin ehkä romanttinenkin olo, kuin että mä nyt vaikka luin Goncharovin romaanin Oblomov vuodelta 1859, joka oli, siis se resonoi jotenkin silleen vaikeasti kuvailtavalla tavalla, että tää on siis yli 150 vuotta vanha kirja, ja nämä kaikki asiat on olleet näin olemassa jo silloin, ja sitten tietenkin niin kuin vastaavaa fiilistä voi saada jossain museossa, kun näkee jotain 3000 vuotta vanhoja ruukunpaloja, niin mun mielestä on tosi, että mun subjektiivisen Kraftwerk-kokemuksen kannalta hirveän oleellista on se, että se pystyy muodostamaan jonkin tollaisen samanlaisen auran, että on häkellyttävää, että 50 vuotta sitten on tehty tällaista ja tämä on yhä näin kuranttia. Ja ehkä mä haluaisin ajatella myös niin, että se, että ne keikatkin sit pysyy niin muuttumattomina, okei, sinne aina niin kuin vähän hiotaan robotin nurkkaa ja parannellaan visuja ja laitetaan ajanmukainen määrä pikseleitä, niin, mutta mitä mieltä sä olet, eikö tämä ole kuitenkin vähän jotenkin popmusiikin perspektiivissä niin kuin omanlaisensa anomalia sitten, että Kraftwerk on oikeastaan hylännyt kaiken neofilian jo alussa.
Klassisen musiikin opiskelijat.
Niin.
Niin, kyllä. Ja joo, jostakin mä luin siis sen, että silloin kun yhtye perustettiin, niin ajatuksena oli jatkaa siitä, minkä toinen maailmansota keskeytti. Eli tällainen 30-luvun funktionalismi ja konstruktivismi ja muut taidesuuntaukset. Eli se on alun perinkin ollut tällainen taideprojekti, joka sitten vaan lainaa popmusiikin muotoa jossain vaiheessa, ja sitten se jossain vaiheessa myös jäi siihen.
Niin, ja eipä siitä nyt ollut kauaa ennen, kun Frankfurtin koulukunta alkoi puhua viihdeteollisuudessa, niin tietenkin se sopii tähän pakettiin.
Niin, kyllä.
Sitä mietin, että mitä sä ajattelet siitä, että kun paljon puhutaan, että Kraftwerkin vaikutus on tosi kiistaton ja kaikkea tällaista, niin mun mielestä ei ole ehkä hirveän sitten kuitenkaan suoraan päätynyt mihinkään, ja, tai että se tapahtuu mutkien kautta, että joo, että lainausmerkeissä ensimmäinen syntikkapop-bändi, ja sitten niitä on tullut lisää, mutta on tosi vaikea kuulla suoranaisia Kraftwerk-vaikutteita ehkä monesta paikasta myöhemmin, mikä voi johtua just siitä, että se on omalla tavallaan niin idiosynkraattinen bändi ja mahdoton kopioida.
Suoria musiikillisia vaikutteita
niin, musiikillisia,
tarkoitat.
Joo.
Niin, kyllä se ehkä kuitenkin vaatii sitten aina sen jonkunlaisen ensikohtaamisen, että voi ottaa suoria vaikutteita, ja Kraftwerk on kuitenkin ollut semmoinen aina vähän jossain sivussa ja kieltäytyy kaikesta mahdollisesta, ja et sitä kautta Kraftwerk on ehkä vähän vaikea olla sattumalta kohdata, niin sitä kautta sitten kaikki bändit, jotka on ottanut vaikutteita siitä, niin ehkä levittää sitä sanomaa enemmän ja laajemmin.
Mm. Niin, siis isoimpana, just vaikea sanoa niin kuin musiikillisesti silleen mitään, tietenkin niin kuin Daft Punk niin kuin tällaisena niin kuin robottiestetiikan nappaajana ja myöskin mysteerisesti toimivana ja hitaasti varsinkin nyt viimeisen 20 vuoden aikana etenevänä yhtyeenä on tullut tietenkin niin kuin suureksi vertailukohdaksi, mutta musiikillisia yhtymäkohtia on tuota niin kuin laitteiston lisäksi vähän. Tuota, miten, jos sopii kysyä Tomi, niin tuota, omassa musiikissasi ja esimerkiksi Aavikon musiikissa, niin miten niin kuin te olette, sinä ja te olette lähestyneet Kraftwerkia?
No mä olin tosi yllättynyt silloin, kun aikanaan tutustuin Kraftwerkiin, siitä, että Kraftwerkissa on rumpali. Mä oikeastaan en vieläkään pysty käsittämään sitä, että siinä on oikeasti rumpali, koska ne kaikki kuulostaa niin koneella soitetulta. Ja ehkä se sitten on ollut omassa jotenkin tällaisessa rytmiajattelussa ja rumpuajattelussa sit aika iso vaikutus. Että tavallaan on rumpali, mutta ei ole rumpalia. Siinä on joku semmoinen kiehtova ristiriita. Ja sitten Aavikolla se on vaikuttanut aika monenkin asiaan. Että vaikka tuommoinen niin kuin teemojen kautta tai temaattisten kokonaisuuksien kautta, vaikka albumien hahmottaminen ja sitä kautta jonkun punaisen langan löytäminen ja ehkä myöskin varmaan melodiallisesti jonkun verran.
Näin voi siis, niin kuin jos miettii teidän levyjä, vaikka tuota Novo Atlantis jo itsessään niin kuin herättää jo nimenä sellaisia, niin kuin, tai jokassa, niin kuin on, jokassa levyssä niin kuin tulee se teema jo suhteellisen vahvasti esiin, ja sitten siellä, niin kuin, siellä levyn nimessä, että on sitten niin kuin Monopoli tai sitten niin kuin Kreikkaan viittava Okeanos ja tuota Novo Atlantis ja Back from the Future ja näin edespäin, niin tuota, niin se tulee varmasti sieltä, niin kuin ainakin kuuntelijana voisin tunnistaa. Tuota, kun te vaikka mietitte uusia kappaleita, niin tuota, mietittekö te ikinä Kraftwerkia sitten kuitenkaan, vaikka yhtymäkohtia voisi joku kriitikko niin kuin joskus vetääkin?
Ei ehkä varsinaisesti, että ehkä lähimpänä suora yhteys voi olla Viitostie -biisi, mikä sekään että ei ihan suoranaisesti niin kuin liity Kraftwerkiin, mutta on selvästi kyllä ottanut vaikutteita siitä. Mutta ehkä se on enemmänkin sellainen jonkinlainen henkinen ja sellainen mytologinen tällainen niin kuin kokonaisuus ja sellainen ohjenuora, mistä voi aina löytää jotain konseptuaalisia ajatuksia.
Niin onko niin, että pystytkö näkemään tilanteen, että Kraftwerk ikään kuin tyhjenisi kokonaan tai saisit kuunneltua sen loppuun tai puhki tai että siellä se ei enää tarjoaisi mitään uusia stimulantteja?
En oikeastaan. Nyt mä oon huomannut, viime aikoina on kiinnostanut tosi paljon Kraftwerkin alkupään tuotanto. En siis kuuntele päivittäin enkä viikoittainkaan, mutta aina kun siihen palaa, niin esimerkiksi Ralph and Florian levy on erittäin kova, kova kama. Että ehkä sellainen just tämä hipit ja teknologia yhdistettynä, siinä on jotain sellaista, mikä aina kipinöi.
Niin, sehän on enemmän sellaista niin kuin ambientimpaa tai, tai niin kuin sen ajan niin kuin kosmische niin kuin tyyleihin tai saksalaisiin yhtyeisiin liitettyä musiikkia enemmän.
Joo, kyllä. Ja sellaista vähän ehkä jostain Terry Rileysta ja sieltä päin vaikutteita saanutta.
Kerro vielä loppuun, että kun te pääsitte 2009 soittamaan tuota samalla keikalla Kraftwerkin kanssa, niin millainen muisto siitä jäi?
Siitä jäi oikein hyvä muisto. Meitä tietenkin jännitti tosi paljon. Me oltiin sitten siellä Flown päälavan takana oli kaksi sellaista Ramirent-konttia, joissa toisessa oli Kraftwerk ja toisessa oli Aavikko. Ja sitten jossain vaiheessa me ennen keikkaa sit käytiin vähän koputtelemassa naapurikonttia.
Käsitäristen
ja levyt ojossa. Ja mulla oli itse asiassa tuo Ralph and Florian levy siinä sit kainalossa. Sitten me tavattiin tätä Ralph Hytteriä, otettiin kaverikuvat siinä Ramirentin edessä ja sitten mentiin keikalle. Taidettiin ataa vielä Novo Atlantis-levy herralle mukaan.
Kuinka pitkä sananvaihto teidän välillä oli?
Se ei ollut kovin pitkä, mutta sen mä muistan, että herra Hyttär taisi tarkistaa sen, että mikä painos tuosta Ralph and Florian levystä siinä on kyseessä.
Mikä se oli?
Mä en itse itsekään tiedä, mikä se on. Varmaan joku brittipainos, mutta ei ollut mikään bootleg.
Kyllä, kyllä. Mutta ei myöskään aivan niin kuin alkuperäinen saksapainos.
Ei varmaankaan.
Joo. Mennään sitten suositusten pariin. Vieraamme saa aloittaa. Tomi, mitä sä haluaisit suositella meille ja kuulijoille tällä kertaa?
Mä en tiedä, onko tämä suositus ollut jo teillä, mutta viime vuonna ilmestynyt Dev Hynesin ja Third Coast Percussion levy Fields.
Ei ole ollut. No niin. Kerro siitä, miksi se on loistava.
Dev Hynes on varmaan tuttu monelle Blood Orange-tuottaja, mutta tässä levyssä on jotain ehkä sitten tähän aiheeseen liittyvää tällaista perkussiivista ambient-iloittelua. Ja vähän tulee mieleen joku myöskin tällainen japanilainen New Age musa. Että se on loistavaa työskentelymusaa.
Mahtava suositus. Mä en ole kuunnellutkaan tätä levyä. Tämä on syystä tai toisesta. Niin,
saattaa mennä heti käyttöön.
Mennyt ohi, mutta upeaa. Oskari, mitäs sulla?
No, mä voisin suositella aika yllätyksetöntä, mutta vähän samantyyppistä, että ei kannata sivuuttaa albumia. Eli Clams Casino kokosi suuren joukon varhaisia biittejään viimein Spotify-tyyppiselle julkaisulle nimeltä Instrumental Relics. Ja jos on yhtään ollut kiinnostunut hip-hop-musiikista, mitä viime vuosikymmenellä tapahtui ja mitä tällä hetkellä tapahtuu, niin tuo on niin sanotusti seminaali-albumi.
Ai, että se ei kuulosta vanhentuneelta.
Se ei kuulosta vanhentuneelta, ja se on mitä enemmän hip-hopille ja tommoselle tuli painoarvoa tuossa vuosikymmenen kuluessa, niin sitä ikään kuin arvokkaammalta pläjäykseltä se Clams Casinon systeemi tuntui, ja siinä on tosiaan tämä I'm God-biitti, joka tolle
Lil Bille
aikanaan tehtiin, ja sitten nythän on viimein saanut Imogen Heapin kanssa sopimukset kuntoon, niin saatiin laitettua Spotifyhin, niin tätä kokoelmaa suosittelen, sopii niin ikään hirveän hyvin työskentelykäyttöön, ja bonuksena kannattaa perehtyä Evil Stern Titanic-kappaleen Tattis Bass God versioon, jossa Titanic-kappale on vedetty tämän I'm Godin biitin päälle. Sitä on, löytyy vain YouTubesta
niin, harmisesti. Aivan, näin tätä olisin kysynyt. Mä voisin suositella aiemmin tänä vuonna ilmestynyttä Disclosure brittikone hause duon kappaletta nimeltä Tondo, joka on siis yllättävänkin, en odottanut hirveän paljon Disclosure Duolta vuonna 2020, koska vähän jäi tällaiseksi niin kuin yhden levyn ihmeeksi ainakin silloin viime vuosikymmenen puolella. Set-levyltään 2013 kyllä niin kuin irtosi monta hittiä, mutta sitten se Karakan levy floppasi jokseenkin. Mutta tämä biisi on varmaan niin kuin ehkä parhaita konemusa-biisejä nyt, tai house-biisejä tällä vuosikymmenellä.
Onko parempi kuin Caribou, Never Come Back?
Tässä on se top kakkonen, ainakin itselläni tällaisista niin kuin konepoppiksista. On siis niin kuin, yhdistyy käytännössä tällainen niin kuin bile samba tropicalia vähän niin kuin George Benin Afrika Brasil levyltä ja johonkin Sylvesterin kaltaiseen disco biittiin, että siinä on tällainen niin kuin ihanan kevyt trooppinen disco soundi. Ihanan kevyttä trooppista soundia on toki myös Kruang Binin uudella Time You and I -biisillä, joka ilmestyy tai on osa sitten kesäkuussa.
Joo, olisiko juhannuksena tulevassa?
Kiitos paljon Tomi Leppänen vierailusta PSTV podcastissa.
Kiitos, oli mahtavaa. Kiitos kutsusta.
Tämä oli oikein antoisa keskustelu ja ylipäätään upea saada
asiantuntijoita paikalle.
Kyllä, pitkään kehittyneitä näkemyksiä korkealaatuisesta musiikista.
Me jatkamme varmaan ensi viikolla tai kahden viikon kuluttua kuin Kraftwerk konsanaan.
Täältä osakeyhtiöstä jatketaan.
Niin. Ja ehkä me silloin tiedetään, että aiotaanko me jatkaa myös läpi kesän kuin Kraftwerk konsanaan vai mitä tapahtuu. Mutta kahden viikon päästä ei ainakaan tule vielä viimeistä jaksoa tällä kevältä.
Se on juuri näin. Hyvä. Kiitos Tomi.
Kiitos.
Kiitos Oskari.
Kiitos Niko.
Ja
PS.
Tykitellään.
Jakso.fi.